Ez Eyüp Demir, PMR Dengi Amerika. Dve raporte de ez de basa nüçeyn nu yen liser revşa dawi ya virusa korona umriyen Türkiye bikim. Li Türkiye bandora virusa korona her kuduçe zedetirdi be. Yekem car duh zilamek jiyana xoş destabu. Veziri Tendürüstiye Fahrettin Koca İro dahuynekta u got. Duh yek kes u İroji du kesindin jiyana xoş destane. Bi tevahî sê hemwaletiyên me li ber vîrusa korona mirine. Vîrusa korona li Tirkiye her ku diçe zêdetir belav dibe. Bergiriyên ku ji aliyên hukumetê ve têne girtin jî bivêne vê di navgel de bi awayekî guman tê temaşe kirin. 21,000 kes dema li umrê vegeriyan Tirkiye ev kriza korona jî kurtir bû. Li gorî daxuyaniyên wezîrên hundir Süleyman Soylu, 9,600 kes dibin karantîne de ye. Demek berê dibe ku li ser gelên Tirkiye ew qas bandorek nebe, lê piştî van 3 miryan li Tirkiye jî yekser kolan betal bûn, hem welatî ve kişiyan malên xwe. Wezîrên tendirustiye koca herçi qas bi awayekî fermî hin daxuyaniyan bide jî, li gorî saziyên tendirustiye qeyrana vîrusa korona li gorî hejmarê resmî bilintir tê diyar kirin. Wek numune jî radigînin ku kesin ku di nav gelda tê ne kontrol kirin, hejmara wan gelek kême.